Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Tot așa, și voi când veți vedea toate aceste lucruri, credeți că lucrurile acestea pe care le vedem ne vor face mai credincioși? Deci, dacă vom vedea toate aceste lucruri pe care Scriptura le prezintă ca fiind semnele revenirii Fiului Omului, lucrurile acestea ne vor face mai credincioși? Cineva îmi spunea, eu sunt credincios în fiecare zi. Dacă sunt credincios în fiecare zi, de ce mai am nevoie să vii tu să-mi vorbești mie despre profeție? Și să mă sperii cu profeția. Să mă sperii. Apropo, profeția este dată ca să ne sperie? Sau profeția ne sperie? Doamne, probabil că Tu vrei ca eu să știu viitorul pentru ca să-i conving pe alții. Nu? Deci dacă eu sunt credincios în fiecare zi, dacă vin la biserică, dacă am primit pe Iisus Hristos în sufletul meu, spuneți-mi mie, de ce trebuie să mă mai complic cu 1260 de ani, cu 2300 de seri și dimineți, de când încep, când se termină? De ce toată această complicare? N-ajunge că sunt credincios? Și unul care nu știe toate aceste lucruri, nu va fi el mântuit? Va fi sau nu va fi? Va fi. Și atunci de ce mă mai complici, frate, cu toate astea? Știi bine că nu mi-a plăcut istoria nici la școală. Nici la școală nu mi-a plăcut istoria. Și acum mă pui pe mine să învăț istoria aici, acum, când? Ce rost are? Așa gândesc eu. Poate că trebuie să știm profețiile pentru ca să le demonstrăm oamenilor care nu cred că noi știm mai mult decât ei și că avem dreptate și din cauza asta să se întoarcă la Dumnezeu. De asta să ne fi dat Domnul profeția. Ca să arătăm că noi știm mai mult și că îi convingem pe ceilalți. S-ar putea întâmpla ca subiectul profetic să fie un subiect care să deranjeze cumva? Se poate întâmpla lucrul ăsta? Eu n-am crezut că vom ajunge să se poată, dar din câte observ, se poate. Modalitatea în care gândim, modalitatea în care ne-am format până la urmă, modalitatea în care anumite direcții de gândire ne influențează, ne poate conduce la ideea că s-ar putea profeția să deranjeze. Adică, orice om care cunoaște crucea, crucea este suficientă pentru mântuirea lui. Este suficient să știi Evanghelia, Matei, Marcu, Luca, Ioan, să știi Evanghelia, iubirea lui Iisus Hristos. Și vei trece cu bine prin încercări. Vei trece cu bine prin încercări. Ce? Crize au fost tot timpul, nu așa? Păi ce, martiri acum s-au inventat martirii? Martirii au fost dintotdeauna. Au rezistat încercărilor prin faptul că l-au iubit pe Iisus Hristos, prin faptul că au crezut în El și așa au rezistat încercărilor. De ce trebuie să știu neapărat că mai vin alte crize? Eu mă aștept la crize în fiecare zi, spunea cineva. Am crize la serviciu, am crize cu soția, am crize cu soțul, am crize pe unde mă duc, numai crize am. De ce trebuie să vină Scriptura să-mi spună, va veni o criză, ai grijă? Am eu grijă. Ce trebuie să mă ocup cu crizele în continuu? Repet, ce trebuie să ne speriem unii pe alții? Și până la urmă, tot învățăm profeția de copii până la bătrâni și tot nu știm. Nu-i așa? Până la urmă, tot acolo suntem. Din ce în ce mai mult am impresia că noi, ca și creștini, cumva, spunem cam așa, lăsați-ne în pace cu lucrurile complicate ale Scripturii și mai ales cu profeția. Lăsați-ne la lucruri simple, frate, lucruri practice, care trebuiește mie acum, azi. Învață-mă să nu vorbesc de rău, învață-mă să cred în Iisus Hristos, învață-mă să îmi cer iertare pentru păcate și atât. Nu-i destul. Nu ăsta e creștinismul de care eu am nevoie, de care tu ai nevoie. Nu ăsta e creștinismul? Ba da. Și atunci spuneți-mi mie, de ce ne-a mai dat Domnul profeția? vreau să vă întreb un lucru. Este Dumnezeu un pedagog căruia îi plac lucrurile complicate? Este Dumnezeu un pedagog care doar vrea să complice lucrurile ca să nu cumva să avem o credință simplă? La întrebarea asta aș vrea să vă spun un singur lucru. Domnul Iisus Hristos a venit aici ca să facă lucrurile complicate simple și să le încredințeze cui? Pruncilor. Vreau să vă spun limpede, mai simple de așa nu se poate. Dacă noi avem impresia că mântuirea lui Iisus Hristos este un lucru simplu, atunci nu înțelegem încă nici ce înseamnă păcatul, nici ce înseamnă mântuirea, nici ce înseamnă lupta între bine și rău. Aici sunt implicate lucruri care țin încordat un univers întreg. Mizele care sunt în joc au cutremurat universul. Gândul că Iisus Hristos în momentul în care a coborât pe pământul acesta putea să piardă tot, Dumnezeu putea să piardă tot, ar trebui să încordeze toate facultățile noastre mentale și spirituale pentru a înțelege ce vrea Dumnezeu de la mine. Ce vrea Dumnezeu de la mine atunci când îmi oferă profeția? Ce vrea? Vrea doar să mă încurce? Ce se întâmplă cu mintea mea atunci când spune mintea mea, e prea complicat? Atunci când mintea mea spune, aoleu, așa ceva, nu pot să mai înțeleg și asta. Este vorba cumva de o atrofie spirituală a noastră? Am atrofiat? Suferim de acest atrofism noi, ca popor al lui Dumnezeu, azi? Și totuși, repet, nimic din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, nu ne-a dat degeaba. Haideți să-L înțelegem puțin, să-L ascultăm puțin pe Apostolul Petru. 2 Petru 1 cu 19. Sunt texte pe care le-am citit de multă vreme și dumneavoastră le-ați citit, dar n-am crezut că va trebui să le citesc vreodată pentru acest lucru, pentru ca să înțeleg că Dumnezeu mă iubește atunci când îmi dă profeția. Deci, 2 Petru 1 cu 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, le spunea Apostolul Petru credincioșilor din secolul 1. Și credincioșii ăștia din secolul 1 le spune Pavel, fiți atenți, bine faceți că luați aminte la profeția care era scrisă unde? În Daniel. Și la profeția care se va scrie în Apocalips, bine faceți că luați aminte, dar întrebarea mea este, momentul în care Apostolul Petru zice, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, mai tare decât ce? Cuvântul prorociei e făcut mai tare, mai puternic, mai cu autoritate decât ce? Fraților, dacă vi-ar vorbi Dumnezeu, iertați-mi expresia, pe șleau, din ceruri, v-ar cutremura faptul în sine? V-ar cutremura? Doamne, s-a deschis cerul, am auzit glasul Tatălui vorbind aici. Ce poate fi mai mult de atât? Spuneți ce poate fi mai mult decât ați vorbit, Tată din ceruri. Da. Ăsta este ideea, fraților. Textul spune că mai mult decât ați vorbit Dumnezeu din cer e cuvântul prorociei. Și dacă nu credeți, haideți să citim. Versetul 17. Iisus a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Momentul în care Tatăl a vorbit din cer. Și apoi versetul următor. Dar noi avem cuvântul prorociei făcut mai tare decât lucrul acesta. Și Apostolul Petru spune, mai tare decât dacă ar vorbi Iisus Hristos din cer, este faptul că Dumnezeu s-a adresat și mi-a adresat mie cuvântul prorociei pentru astăzi. Cum vi se pare? Iar noi astăzi spunem, bă frate, e prea complicat. Ceva se întâmplă, să știți. Ceva se întâmplă. Există o atrofie spirituală care se instalează între noi și care ne face să ne obișnuim cu lucruri nu simple, ci simpliste. Este cineva care vrea ca poporul lui Dumnezeu să nu mai știe, poporul lui Dumnezeu să nu mai judece, poporul lui Dumnezeu să nu mai fie puternic în cuvânt. Este cineva care vrea asta. Vreau să te întreb, tu vrei? 2. același Petru, în 1 Petru capitolul 1, de la versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea noastră ținta cercetărilor lor stăruitoare. Proroci. Ei cercetau. Deci interesant, prorocii cercetau, erau interesați. Doreau să vadă lucruri pe care noi le vedem astăzi. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și acum. Și în care chiar îngerii doresc să privească. Fraților, la nivelul simplu, când dumneavoastră deschideți cartea Cuvântului lui Dumnezeu ca să înțelegeți profeția, cine mai studiază împreună cu dumneavoastră același lucru? Vi se pare copilăresc? Mie mi se pare copilăresc. Adică cum, Doamne, îngerii să citească aici în profețiile astea? Cu toate acestea, Petru spune că i-a văzut. I-a văzut dorind să înțeleagă profeția. Și dacă cumva vă întrebați unde, ce și cum, uitați-vă la capacul chivotului și veți vedea acolo doi heruvimi cu fețele aplecate spre taina profetică a lui Iisus Hristos. Fraților, dacă lucrurile sunt așa de puternice și așa de importante, mă întreb, de ce poporul lui Dumnezeu s-a săturat de profeție, s-a săturat de fiare? De ce poporul lui Dumnezeu se sperie cu profeția, se sperie de profeție? De ce poporul lui Dumnezeu găsește că aceasta este singura aplicație a profeției pentru ei? De ce? Poporul lui Dumnezeu. Acum, în minutele care urmează, dați-mi voie să încerc să răspund la întrebarea: ce vrea Dumnezeu de la tine și de la mine atunci când îți deschide profeția? Ce vrea Dumnezeu? Daniel capitolul 9. Haideți împreună. Poate că este timpul să deschidem Scripturile cu interes în legătură cu acest lucru. Daniel capitolul 9, versetul 2. În anul din tâi al domniei lui Dariu, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Ce e aici? Profeție. Deci, Daniel văzuse din cărți, din ce cărți? Din cărțile profetice, văzuse din cărți că era timpul ca să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului. Deci era vorba despre profeția lui Ieremia. Întrebarea mea este, atunci când vezi că ești pe punctul să se împlinească profeția, ce faci? Asta este întrebarea mea. Daniel putea să pună aceleași întrebări pe care le punem noi astăzi, și anume: Doamne, dar eu sunt credincios aici, eu în fiecare zi mă rog, în fiecare zi sunt cu tine, ce nevoie mai am să știu eu că se împlinesc cei 70 de ani? Spune-mi, ce nevoie mai am, Doamne? De ce îmi mai încarci sufletul meu cu încă o povară în plus, să știu că trebuie să se împlinească cei 70 de ani? Și dacă se împlinesc, ai tu grijă, ai tu grijă de treaba asta. Eu sunt aici, eu sunt credincios în pătrățica mea aici, la etajul 3, camera 511, din paratul lui Nebucadnețar, sau lui Dariu, în sfârșit, care era acum. În pătrățica mea sunt liniștit. Ce faci când știi că se împlinește profeția? Deci, versetul 3. Mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu să-L caut cu rugăciune, cereri, postind în sac și în cenușe. Întrebarea mea e: de ce? Daniel, nu puteai să postești tu și să-L cauți pe Domnul și fără profeția asta? Putea sau nu? Putea. Dar de ce a făcut-o în mod special legându-se de această profeție? Fraților, pentru că este simplu. Profeția este dată pentru ca tu să colaborezi cu Dumnezeu în cadrul ei. Nu este dată nici să fii mai înțelept, nici să fii mai deștept, nici să știi, nici să spui altora în mod special. Nu, este dată pentru că Dumnezeu vrea ca tu să înțelegi locul tău în această profeție, colaborarea ta cu El în această profeție. Nu știi profeția? Nu poți colabora cu El. Întrebarea mea este, are Dumnezeu nevoie ca tu să colaborezi cu El? Se pare că dacă ți-a spus ceva în legătură cu planurile Lui, ți-a spus pentru că El are nevoie de tine. Are nevoie de tine. Daniel a început să se roage, da? Să postească. Se împlinește profeția. Se mai întâmplă însă ceva. Rămâneți cu mine, am nevoie de voi. Ce se întâmplă? Istoric se întâmplă ceva. Când Daniel a început și a întors fața spre Domnul Dumnezeu, dorind să-L caute cu rugăciune, cereri porțind în sac și în cenușă, s-a întâmplat ceva. Contextul mare. Daniel 6. Daniel 6. În timpul în care și-a întors fața în rugăciune, în Daniel 6 s-a dat decretul din partea împăratului ca nimeni să nu se mai roage înaintea lui Dumnezeu. Versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi în genunchia se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făceau mai înainte. Profeție. Și-a întors fața către Dumnezeu, a început să se roage și a urmat istoric că toate puterile iadului s-au ridicat împotriva lui. De ce? Ce treabă avea satana? Ce treabă avea vrăjmașul cu Daniel care se ruga în colțul lui? Noi zicem, n-are nicio importanță, frate. Profeția merge înainte, e în puterea lui Dumnezeu. E în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu o ține. Atunci de ce s-a supărat atât de mult satan încât a vrut să-l distrugă pe Daniel pentru că se ruga? De ce îl incomodează atât de mult pe satan rugăciunea acestui om? De ce? Nu putea satan să zică, oricum, cu Daniel, fără Daniel, tot aia este. Daniel se roagă degeaba aici în colțul lui, n-are rost să mă... Nu mă deranjează Daniel. Răspundeți-vă dumneavoastră. Repet, în cadrul profeției Dumnezeu caută colaboratori. Și când omul se hotărăște să colaboreze cu Dumnezeu, vă rog să observați ce se întâmplă. Este o bătălie teribilă vis-a-vis de această colaborare. Se deschid gropi pline cu lei, cuptoare aprinse de 7 ori, numai să se oprească această colaborare cu Dumnezeu. Numai ca cineva să te oprească pe tine, să colaborezi cu Dumnezeu la timpul și la ceasul pe care Dumnezeu îl indică în profeție. Daniel 10. Pentru ca să mărim puțin contextul, în timp ce pe pământ se întâmpla lucrul acesta, deci vă rog să observați, Daniel este focalizat și plasat undeva la mijloc. Odată este criza de pe pământ, este rugăciunea lui și acum vă invit la o imagine cosmică, ce se întâmplă în cer în timp ce Daniel se roagă. Și vă rog să observați că și pământul și cerul sunt schimbate, sunt agitate din cauza unei rugăciuni. Daniel 10, versetul 12. Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima să înțelegi, să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Cine zice asta? Îngerul Gabriel. Versetul următor. Dar căpetenia Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Ce vă spune cuvântul 21 de zile? Fraților, este exact perioada care s-a rugat și a postit Daniel. Și el spune așa, în timp ce pe pământ se dădea decretul acesta de moarte împotriva celor ce se roagă, în ceruri, Gabriel, îngerul responsabil cu aducerea la îndeplinire a profeției, își găsește un oponent teribil, identificat aici ca fiind împărăția Persiei. Și are loc o luptă în ceruri între îngerul Gabriel și căpetenia Persiei, și în timp ce cei doi se luptă în legătură cu soarta poporului Israel, rugăciunea lui Daniel, vă rog să-mi spuneți dacă are importanță sau nu. Pentru că textul spune mai departe și spune: și iată că Mihail, ocrotitorul poporului tău, spune în capitolul 12, Domnul Iisus Hristos vine, intervine în lupta aceasta dintre Gabriel și împărăția Persiei și așa îngerul Gabriel are cale liberă către Daniel. Numai așa coboară îngerul la Daniel, datorită intervenției Domnului Iisus Hristos. Frații mei, vreau să vă întreb, înțelegeți ceva din această luptă? Gabriel, împărăția Persiei, Mihail, Domnul Iisus Hristos, înțelegeți ceva? Vreau să vă spun limpede, lupta aceasta depășește înțelegerea mea. Eu nu înțeleg mare lucru de aici. Dar ceea ce înțeleg, înțeleg că este important, că împlinirea oricărei profeții, împlinirea oricărei profeții, atrage în această profeție o luptă extraordinară între Dumnezeu și demonic. Și că atunci când lupta asta este mai importantă și mai puternică, atunci e nevoie de ce? E nevoie de colaboratori care să se roage, care să postească, care să facă ce vrea Dumnezeu și ce cere Dumnezeu de la poporul său. Dar are nevoie de colaboratori. Să fie limpede pentru noi. Dumnezeu ne-a dat profeția nu pentru ca să știm, nu pentru ca să ghicim viitorul, ci pentru că Dumnezeu are nevoie de colaborator. Dumneavoastră trăiți un timp profetic pentru că Dumnezeu are nevoie să colaborați cu El. Noi suntem aici și ne este descoperită profeția nu pentru altceva decât pentru că Dumnezeu are nevoie să colaborăm cu El în rugăciune, în neprihănire și în ceea ce El ne spune că trebuie să facem. Rețineți, colaboratori. Modelul profetic se găsește în Isaia, capitolul 6. Găsim la un moment dat tot cerul aflat într-o criză. Era momentul în care murise regele Ozia, poporul lui Dumnezeu avea nevoie de intervenție, poporul lui Dumnezeu avea nevoie de o mână puternică acolo și în momentul acesta, capitolul 6, versetul 8, ne spune: am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și când a întrebat așa, vreau să vă întreb, întrebarea la cine era pusă? Cui se adresa întrebarea? Am auzit glasul Domnului întrebând unde? Vă rog să urmăriți capitolul 6. Este vorba de sanctuar, este vorba de întregul plan de mântuire, este vorba de universul întreg. Dumnezeu care caută în universul întreg pe cineva, pe cine să trimit pentru noi? Criza atinge întregul univers. Este un moment profetic. De fiecare dată când avem de-a face cu profeția, Dumnezeu ne aduce față în față cu această realitate. Cine va merge pentru noi? Dumnezeu caută ce? Colaboratori. Și în contextul acesta Isaia spune: iată-mă, trimite-mă. Și așa ajunge ca Isaia să primească un înger care i-a sfințit buzele cu un cărbune luat de pe altar, astfel încât să-l califice pentru trimitere. Asta este treaba lui Dumnezeu. Dar treaba colaborării a ținut de cine? De cine a ținut? De Isaia. Isaia a zis: eu sunt. Doamne, te rog frumos, dacă ai nevoie de ceva, iată-mă pe mine, folosește-mă pe mine. Vreau să te întreb, tu spui asta? Domnul are nevoie. Așa zice el, am nevoie. Nu-l întreb, Doamne, de ce? Dar n-ai tu îngeri? Doamne, de ce n-ai tu serafim? N-ai toate resursele posibile? Nu-l întreb. Dumnezeu are nevoie de cineva și în timp ce Dumnezeu pune întrebarea asta și întreabă pe serafim, pe heruvim și așa mai departe, problema e că mă întreabă și pe mine. Ce răspund eu? Doamne, azi vezi că sunt la serviciu. Azi nu pot, mâine. Doamne, vezi că azi am probleme. Doamne, vezi că astăzi nu am... Azi nu înțeleg, astăzi nu vreau. Nu se poate răspunde în felul acesta. La această întrebare se poate răspunde într-un singur fel. Întrebare profetică, răspuns profetic, popor profetic. Sunt trei elemente care sunt împreună. Vrei să faci parte din poporul profetic al lui Dumnezeu? Atunci ascultă nevoia profetică a lui Dumnezeu. Dacă asculți nevoia profetică a lui Dumnezeu, dă un răspuns profetic. Fraților, surorilor, eu însumi Haideți să nu ne mai plângem atâta. Dumnezeu ne cere prea mult. Dumnezeu ne cere prea altfel. Dumnezeu ne cere prea complicat. Doamne, până când ne cere atâta lucruri? Vă rog frumos, ăstea nu sunt răspunsuri profetice. Ăstea nu sunt răspunsuri de popor al lui Dumnezeu. Există un singur răspuns care trebuie să fie în gura mea și în gura ta. Iată-mă, trimite-mă. Doamne, la ce oră vrei să merg? Vă aduceți aminte de Samuel? În miez de noapte. Doamne, când vrei? Acum? Acum! Unde? Acolo? Acolo! Tot să te întreb. A reușit profeția să facă din tine un astfel de colaborator? Încă alte câteva exemple și ne vom opri. Exemplul 2. Domnul Iisus Hristos. Profeția în legătură cu nașterea Domnului Iisus Hristos o știau toți iudeii. Spiritul profetic în cartea Hristos Lumina Lumină spune limpede că scopul lui Satan a fost ca nimeni să nu știe de nașterea lui Iisus Hristos. Nimeni să nu știe. De ce? Vă rog să observați. Dumnezeu dorea ca toată lumea să știe. Satan dorea ca lumea să nu știe. Care e rostul profeției? Să facă lumea să știe. De ce? Fraților, țineți minte termenul ăsta. Ca lumea să răspundă, să colaboreze în planul lui Dumnezeu. Ce nevoie avea Dumnezeu de colaborare aici? Sunt lucruri în care mâna omului n-are ce căuta. Nașterea Domnului Iisus Hristos nu era ceva ca să implice ființa umană. Nimic. S-a născut din Fecioară, prin Duhul Sfânt, acolo nu ne amestecăm, n-avem ce căuta. Clar. Punct. Period. Cu toate astea, Dumnezeu așteaptă o colaborare, așteaptă un răspuns. Dumnezeu se duce în răsărit, construiește o stea de îngeri pentru niște oameni și îi aduce din Babilon, îi aduce luni de zile în poporul Israel pentru că avea nevoie de colaboratori. Iar acolo nu avea pe nimeni. Are nevoie de colaboratori. Uitați-vă ce face Dumnezeu pentru asta. De ce? Se împlinea profeția. Și când se împlinește profeția, Dumnezeu are nevoie de cineva care să lucreze. Îi trimite și îi aduce de acolo. Magi. Pentru păstorii de pe dealurile Betleemului, Dumnezeu trimite coruri de îngeri, formații de îngeri. Păstorii studiau profeția, nu știu, erau prea simpli, nu știu cum este. În orice caz, însă, Dumnezeu face ceva extraordinar ca să-i impresioneze. Aduce muzică cerească, aduce mesager cerești, stă de vorbă cu ei. Ce nu face Dumnezeu pentru ca să ia pe oamenii care ar trebui să știe și să-i pună în mișcare? Să-i pună în mișcare, să-i trimită la Betleem acolo, să vadă cu ochii lor dacă lucrurile vestite de îngeri sunt așa și mai apoi să depună mărturie pentru ca Evanghelia să poată să fie scrisă. Dumnezeu caută colaboratori. Dumnezeu face orice pentru ca să aibă colaboratori. Din cauza asta Dumnezeu dă drumul la profeție, ca să știi. Când se apropie moartea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos încearcă să stea de vorbă cu ucenicii, încearcă să le deschidă mintea, le vorbește din profeție, le vorbește din nou și din nou și le vorbește cu mult timp înainte, dorind să-i facă să înțeleagă. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu spune, la împlinirea vremii s-a născut Domnul Iisus Hristos. Puțin mai târziu, Domnul Iisus reia această sforțare a lui, această căutare și ucenicilor în drumul spre Emaus zice că le-a luat iară Scriptura de la un capăt la altul pentru a le arăta toate profețiile care vorbeau în legătură cu el. De ce? De ce vorbește ucenicilor? De ce le vorbește lui Cleopa? De ce vorbește celorlalți? De ce le vorbește mereu și mereu? De ce? În timpul crucificării, în timpul Ghețemanilor, Domnul Iisus Hristos avea nevoie de colaboratori. Vă aduceți aminte când de 3 ori s-a dus la ei pentru ca îi rugase, rugați-vă împreună cu mine. Rugați-vă împreună cu mine. Și apoi s-a dus din nou la ei și i-a întrebat, voi nu vă rugați? Avea nevoie de colaboratori. Avea nevoie de cineva să stea lângă el. Și s-a dus la ei odată, de 2 ori, de 3 ori și a găsit dormind. Erau creștini foarte buni, frații mei, foarte buni. Creștini foarte buni. Credeau în Iisus Hristos. Se duceau la biserică. Își duceau credința, dar dormeau. aveau pe ei acolo. Erau creștini buni. Dar vă rog să observați, prin profeție, Dumnezeu dorește să-i trezească pe ăștia creștini, ăștia buni, să-i trezească și să-i pună la lucru în așa fel încât ei să colaboreze cu Iisus Hristos în momentele în care Dumnezeu are nevoie de colaboratori. Căderea Ierusalimului, Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor săi și în Matei 24 le spune: vedeți că va cădea Ierusalim. De ce le-a spus asta? Ce nu putea să stea fiecare liniștit acolo, să fie credincios, să aștepte venirea Domnului Iisus Hristos? Ierusalimul se dărâma, nu și avea treaba lui. De ce a trebuit să le spună? De ce a trebuit să le spună? Dacă e vreunul care este la câmp să nu se întoarcă în casă și dacă este vreunul pe acoperișul casei să nu intre în casă să-și ia haina, ci să fugă direct, de ce le-a dat aceste clare ordine? De ce? Fraților, când se împlinește profeția, Dumnezeu are nevoie de oameni care să execute planul lui Dumnezeu și să meargă împreună cu El, să colaboreze cu El. Nu luați profeția doar ca un element de cunoaștere, așa pentru ca să ne mândrim noi cu ea. Înțelegeți profeția ca fiind o temă de comportament, o temă de mărturie, o temă de a lucra cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Și ultimul gând, încheierea perioadei de 2300 de seri și dimineți. 2300 de ani, cea mai lungă perioadă profetică. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Daniel 8:14, la sfârșitul acestor zile, sanctuarul ceresc va fi curățit. Pentru cine nu înțelege importanța acestui lucru, este bine să deschidă în Evrei capitolul 9, versetul 23, unde spune așa: dar deoarece lucrurile de pe pământ trebuiau curățite cu sânge, din cauza aceasta trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât aceasta. În Daniel 8:14, când se spune când se vor întâmpla aceste lucruri, răspunsul este: până vor trece 2300 de seri și dimineți, atunci sfântul locaș va fi curățit. Și iată că se întâmplă zguduirea puterilor cerești, curățirea cerului întreg la sfârșitul unei perioade de 2300 de seri și dimineți, 2300 de ani. Poporul lui Dumnezeu, biserica creștină, nu vede că se întâmplă ceva special aici pe pământ. Dar Dumnezeu le spune: fii atent, nu se întâmplă pe pământ, se întâmplă în cer. Și atunci, Doamne, ce să fac eu? Elementul de colaborare unde este? Doamne, ce să fac? De la 1844, când s-a împlinit profeția aceasta, până acum, poporul lui Dumnezeu s-a tot uitat la profeție, a înțeles ce e cu leul, cu ursul, cu leopardul, cu fiara, cu 10 capete și așa mai departe. S-a tot uitat la aceste fiare până când a zis: ne-am săturat de fiare. A tot vorbit de crize care vor veni, de persecuții care vor veni, până când a zis: ne-am săturat să ne tot speriem unii pe alții cu așa ceva. Ăsta trebuie să fie rezultatul profetic al poporului Dumnezeu care trăiește sub curățirea sanctuarului ceresc, sub curățirea cerului întreg. Ăsta trebuie să fie rezultatul. Vrem să înțelegem că profeția ne este dragă, că profeția este minunea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și este mai puternică decât ți-ar vorbi Dumnezeu din ceruri. Că a venit o vreme în care să înțelegem unde suntem pentru ca să devenim colaboratori cu Dumnezeu. În vremea asta de acum, poporul lui Dumnezeu ar trebui să se ridice, să întrebe: Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Doamne, dacă vrei să trimiți pe cineva, trimite-mă pe mine. Doamne, dacă în momentul acesta sunt vrem de cumpănă, folosește-mă pe mine acum. Cum, Doamne? Învață-mă cum să răspund. Ridicați o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Întrebați Duhul Sfânt în legătură cu planurile sale pe care le are în legătură cu noi. Faceți ca mintea noastră să se deschidă la planurile cerești mai mult decât la planurile de pe pământ. Respectați cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți ceea ce auziți ca fiind cuvântul profetic. Fiți un popor profetic și răspundeți profetic spunând: Doamne, iată-mă, trimite-mă. Vă rog frumos, nu stați pe scaune. Vă rog frumos, nu lăsați ca atrofia să cuprindă viața noastră. Nu mai spuneți după 3 pași pe calea credinței: aoleu, am obosit. Nu răsuflați greu pe drumul spre casă. Nu obosiți repede, mai e puțin, vom ajunge acasă. Dar aici, la porți, trebuie să fie un popor care să-și dea viața pentru Iisus. Dumnezeu are nevoie de eroi acum, sub timpul profetic în care suntem. Are nevoie de eroi. V-ați gândit vreodată la eroii lui David? Mereu și mereu mă întorc acolo, la gândul acela. Îmi plac oamenii ăia nespus de mult. Uneori avem impresia că povestirile alea sunt pentru copii. Dar nu sunt pentru copii, sunt pentru noi. Vă aduceți aminte de viteazul acela care a luptat o zi întreagă cu sabia până când seara, când a venit acasă, nu mai reușea să apuce lingura să mănânce. Mâna era lipită de sabie. Probabil că a trebuit să vină soția să-i zică, dă mâna încoace, și încet, încet i-a dat deget după deget la o parte pentru că el nu mai putea să-și descleșteze mâna pe sabie. Vreau să vă întreb, e ușor să fii luptător pentru Dumnezeu sau greu? Am avut impresia multă vreme că a fi luptător pentru Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu face minuni pentru tine. Adică ce face Dumnezeu? Păi e simplu, eu de dimineața până seara stau aici și în fața mea cade dușmanul, unul după altul. Cad toți. De ce? Pentru că Dumnezeu merge înaintea mea. Dar nu este așa. Am citit mai de mult într-una dintre cărțile românești Cireșari. Cartea aia nu merită să fie citită de nimeni, dar în sfârșit eu am citit-o și la un moment dat se făcea un comentariu în legătură cu elementul fizic. Și spune așa că în materie de alergat există un punct când cel ce alergă simte că nu mai poate. Simte că își dă dugul, simte că moare. Și toate reacțiile chimice interioare se proiectează asupra elementelor de decizie la nivelul creierului. Și creierul este atât de presat, atât de presat să abandoneze lupta, încât foarte puțin, din punct de vedere psihic, reușesc să zică mai departe, nu, eu trebuie să alerg. În momentul acela ți-aduce aminte ce bine e să stai, în momentul acela ți-aduce aminte ce bine e să respiri normal, ți-aduce aminte de toate lucrurile plăcute. Și în momentul acela îți dai seama cât de greu, cât de urât și cât de disperată este situația de a fugi mai departe. Numai că dacă în momentul respectiv sportivul este antrenat psihic să depășească momentul acela, după aceea, momentul acela depășit îți dă posibilitatea să alergi fără probleme mai departe. Îmi imaginez eroul acesta lui Dumnezeu care o zi întreagă a stat cu mâna pe sabie. Îmi imaginez că la un moment dat l-a durut mâna atât de tare încât a zis, domnule, mai dă jos ca să mai te masezi puțin, mai fă pauză, ajunge. Îmi imaginez că a vrut să facă lucrul acesta și îmi imaginez că în momentul acela el a zis, nu, pentru Dumnezeu voi lupta până la capăt, pentru că nu se poate. A depășit momentul acela despre care tocmai am vorbit, momentul acela psihologic, și a mers mai departe până când n-a mai putut să-și descleșeze mâna. Nu mai conta nimic pentru el. Fraților, să fii erou sau colaborator pentru Dumnezeu nu este întotdeauna ușor. Trebuie să treci de momente psihologice în care te întrebi pentru ce, până când, ce se întâmplă, sunt obosit. Dar momentele acestea psihologice trebuie depășite prin credința în Iisus Hristos. Astfel de colaboratori așteaptă Dumnezeu. În momente profetice, când Dumnezeu are nevoie de un popor profetic, răspunsul trebuie să fie profetic. Și un singur răspuns contează. Iată-mă, trimite-mă, sunt aici. Amin.